Öru sinni háttvirtur þingmaður Mörður Árnason hefur þessi eina mínútu.
Forseti, það er afar óheppilegt að ekki skuli að þessi gögn sem umræður Hólmsheiðarvirkjun skuli ekki hafa komið fram á réttum tíma eða misfarist með einhverjum hætti. Mannleg mistök voru þau kölluð í hjá formanni verkefnisstjórnarinnar og lítið við þeim að gera en ég tel að það sé einmitt lógík í því að láta þau bíða. Þau verður að meta auðvitað með einhverjum hætti. Þau segja ekkert í sjálfu sér, það verður að bera þau saman við önnur gögn og staðreyndir máls og aðra forsendur. En það er ekki, ég tel að það sé ekki ráðherrana og ekki alþingis að meta þessi gögn, heldur sé það aðeins gert á einum stað og það er í vinnu faghópana og verkefnisstjórnarinnar. Því miður. Ég verð svo að segja að Hólmsheiðarvirkjun eru ýmsar skoðanir. Já, við vitum að sveitarfélagið er aðkreft og sér þarna einhverja lausn á sínum vanda. Við vitum að aðrir telja það skammsýni hjá sveitarfélaginu og virkjunarsérfræðingum. Ég held að þetta þurfi að fara í frekari athugun og minni að það sem settur hljóðan að undirbúningstími virkjana er langur.
Andsvörum er lokið.